Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. В псалмите. Част 2.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Да те славословят племената Боже, да те славословят всички племена, да се веселят и да възклицават народите, защото ще съдиш племената с правда и ще управляваш народите на земята. Псалом 67, 3 и 4 стихове.
Когато мислим за събитията в края, често се фокусираме върху зверовете и силите от откровение. Разбира се, те играят огромна роля и то важна. Иначе Бог нямаше да ги включи в Библията, за да знаем за тях. Обаче пророчествата също се занимават с важни въпроси, свързани с греха и страданията, съда, битката между доброто и злото, естеството на справедливостта и несправедливостта, гоненията и много други неща. Псалмите също засягат тези теми в голяма дълбочина, като разкриват почти всяка човешка емоция, от мрачно униние до необуздана радост. Виждаме Израел да се подготвя за битка срещу силите на тъмнината. Четем за отделни хора, които се измъчват от въпроса «Защо Бог не се справя със злото по-категорично и незабавно?» Въпрос, който несъмнено всички сме си задавали. За отговор ни насочват към светилището. Също така често се повтаря споменаването на Бога като Творец. Не са ли това проблеми и въпроси, които измъчват и нас в днешната обстановка?
Разбира се. И именно за това ще продължаваме да изучаваме псалми, за да научим повече за тези съдбоносни истини.
Неделя. Винаги изпитана помощ в напасти. Каква вестна надежда откриваме сред бурите на живота си сега и какво знаем, че ще се случи на земята в последните дни, докато тук се разиграва великата борба. 46-ти псалм.
Бог е нам прибежище и сила. Винаги изпита на помощ в напасти. Затова няма да се оплашим, дори земята да се поклати и планините да се преместят сред моретата. Ако и да бучат и да се вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им. Има една река, чието води веселят Божия град. Святото място, където обитава Всевишният. Бог е сред него, той няма да се поклати. Бог ще му помогне и то при зазоряване. Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата, издаде той гласа си, земята се разтопи. Господ на силите е с нас, прибежище е нам Якововият Бог. Елате та вижте делата на Господа. Какви опустошения е направил на земята. Прави да престанат войните до края на земята. Струшава лък и сломява копия, изгаря с огън колесници. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвиша между народите. Ще се възвиша на земята. Господ на силите е с нас. Прибежище е нам Якововият Бог.
46-ти псалм очевидно се докосва до една тема, която откриваме и в книгата Евреи – темата за нещо по-добро. Исус е по-добър от земния първосвещеник, жертвата му е по-добра от животинските жертви и небесното светилище е по-добро от неговите образи, съществуващи на земята. Обаче този псалм предприема по-различен подход. Авторът не взема добри неща, за да ги сравни с още по-добри от тях. Той сравнява един свят в бунт и ужасните последици, които довежда, с обещанието за по-добрите неща, които Бог е промислил за нас. Всъщност, този псалм е изпълнен с надежда и обещания, че дори в отчаянието, изпитанията, страданията и войните, с които се сблъскваме, трябва да чуем Божия глас, който ни казва: «Млъкнете и знайте, че аз съм Бог». И да запазим спокойствие поради увереността, че един ден всичко това ще приключи и Бог ще се възвиси на земята.
Забележете още какво е написано тук. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила и планините се преместили сред моретата. Човек не може да не се сети за сцените при второто пришествие. Небето бе отместено като свитък, когато се навива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И също, като очаквате и купнеете за идването на Божия ден, когато небето възпоменено ще се разпадне и стихиите на жежени ще се стопят. Нашия свят днес с всичките му злини няма да продължи да съществува вечно и това, което следва, ни обещава да бъде такова, че умът ни не би могъл да го побере. За сега обаче просто трябва да продължим напред, като държим здраво вярата и се хващаме за Божието откровение, което имаме, особено за Исус на кръста.
Каквито и лоши неща да съществуват в този свят, а знаем, че ще стане и още по-лошо, каква надежда следва да черпите от познанието за Божията доброта, сила и характер? Понеделник. Надежда сред хаоса. Голяма част от езика в книгата Псалми е символичен, но щом стане въпрос за думите, насочващи напред към пълното преобразяване на планетата ни, нямаме много основания да вярваме, че са само символични. 46-я псалм напомня, че реалната земя ще бъде коренно променена от завръщането на Христос. И не само скалите и океаните ще бъдат засегнати. Грандиозната кулминация на земната история означава унищожаване на светските царства, жалките системи на човешкото управление, които са причинили толкова много страдания през хилядолетията. В края на краищата всички тези власти и цялото зло и страдания, които са причинили на човечеството, ще бъдат завинаги премахнати. Каква е съдбата на нашия свят, поне докато не дойде ново небе и нова земя? Еремия 4 глава, 23 до 26 стихове.
Погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна, на небето и нямаше светлината му. Погледнах на планините и ето трепереха и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето плодородната страна бе пуста и всичките й градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв.
Библейските пророчества разкриват какво ще стане с този свят. Видението, Даниил 7 глава, например, описва едно бурно море, от което се появяват народите. Ветровете на съперничеството и войните духат върху езическото море, земята, и това ражда едно след друго различни царства, но нито едно от тях не може да реши истинските проблеми на човешката раса. Световните лидери, на които дръзваме да разчитаме, почти винаги се оказват грешни и егоистични хора, като всички нас.
Никой от царствата, показани на Даниил, не се оказва сигурен дом за Божия народ, въпреки че някои от тях са по-добри от другите. Но знаем, че имаме гражданство в Божието царство и високо издигнат над хаоса на тази планета стои един престол, който не може да бъде поклатен. Исус получава, че светът ще затъва все по-надълбоко в безредие, докато се приближаваме към деня на завръщането на Христос. Но можем да вървим напред с вяра, независимо от състоянието на нашата планета, защото сме сигурни, че Бог няма да изгуби контрола и ще изпълни обещанията си. Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата, нададе Той гласа си, земята се разтопи, Господ на силите е с нас, прибежище е за нас, Якововият Бог. В краткосрочен план нещата не вървят много добре, нито пък някога ще потръгнат. В дългосрочен план, това благодарение на Исус е съвсем друго нещо.
Няма съмнение, че този свят изглежда потънал в хаос и напълно извън контрол. Как, например, пророчеството Даниил 7 глава ни помага да разберем, че накрая събитията ще се обърнат в наша полза, ако останем верни. Вторник. Под нозете му. Какво е нашето място в Христовото царство? 47-ми псалм, първите 4 стиха.
Ръкопляскайте всички племена, викнете към Бога с глас на тържество, защото Господ Всевишния е страшен. Велик цар е на цялата земя, покори племена под нас и народи под нозете ни, избра за нас наследството ни. превъзходната земя на Яков, когото възлюби.
В дългосрочен план ни очаква светло бъдеще. До тогава човечеството отстъпва владението на планетата на Луцифер и до времето, когато Сатана се появява в Небесния съвет в книгата Йов, той се хвали, че тази земя принадлежи на него. И Господ каза на Сатана: «Откъде идваш?» А Сатана му отговори: «От обикаляне земята и ходене насам натам по нея». Сатана претендира за притежание. В древността кракът символизира собственост. «Стани, обходи, надлъж и нашир земята», заповядва Бог на Аврам, «защото на тебе ще я дам». Каква разлика откривате между Първо Солунци 4 глава и Захария 14 глава? Обърнете внимание на нозете на Христос. И какво ни учат те за двата различни, макар и свързани аспекта на върховенството на Христос, което ще покори този свят на края? Първо Солунци 4 глава, 14 до 17 стихове.
Ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа.
И Захария 14 глава 4 стих.
В онзи ден нозете му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу Йерусалим на изток.
Когато говори какво ще направи Христос в края на милениума, Елън Уайт пише: Христос слиза върху Елеонския хълм, откъдето след възкресението си се е възнесъл в небето и където ангелите са повторили обещанието за неговото завръщане. Пророкът казва: И ще дойде Господ моя Бог и всичките светии с теб. Краката му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток, и Елеонският хълм ще се разцепи по средата, ще образува много голяма долина. И Господ ще бъде цар над цялата земя. В онзи ден Господ ще бъде един и името му едно. Когато новият Ерусалим слиза долу от небето в ослепителното си великолепие, той застава на подготвеното място, а Христос със своя народ и ангелите влиза в светия град. Цитата от книгата Великата борба.
Вижте каква надежда ни е дадена в Исус. Помислете колко труден би бил животът, ако всичко завинаги завършваше със смъртта. Това би било безсмислено, нали?
Сряда. Вино и кръв. Какво разкрива 75-ти псалм за някои от важните въпроси в съда? 2 до 8 стихове.
Когато уловя определеното време, аз ще съдя с правота. Дори да се разтопи земята с всичките й жители, аз закрепвам стълбовете й. Казах на надменните: не постъпвайте надменно, и на нечестивите: не издигайте рог, не дигайте високо рога си, не говорете с кора врат, защото нито от изток, нито от запад, нито от планинската пустиня иде съд, но Бог е съдията. Един той унижава, а друг издига, защото в ръката на Господа има чаша и виното се пени. Тя е пълна с подправено вино, от което и той налива, и даже дрождите му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята.
Как Матей 26 глава и Откровение 14 глава ни помагат да разберем тези въпроси? Матей 26 глава, 26 до 29 стихове.
Когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го, разчупи и като го даваше на учениците, каза: Вземете и яжте, това е моето тяло. Взе и чашата и като благодари, даде и ми каза: Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца си.
И Откровение 14 глава 9 до 12 стихове.
Трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на негови образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито който и да е, който приеме белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Има едно предположение, че този псалм е бил изпят, когато армията на Сенахирим е била унищожена по свръхестествен начин. История, която сякаш сочи напред към окончателното заличаване на нечестивите в Откровение 20 глава. Божият народ е вътре в Светия град със своя праведен цар, докато армиите на злото идват и ги обкръжават, а след това са унищожени от самия Бог. Едно от нещата, които Бог поправя в съда, е злоупотребата с власт в този грешен свят. Грешните хора вече не живеят за другите, нито за Божия слава, а само за себе си. Днес ние живеем с последиците от избора си да вярваме, че няма никакъв смисъл, нито обективен морален стандарт във Вселената. Философът Ницше настоява, че ако трябва да има смисъл, ние следва да си го измислим сами и да се преструваме, че Вселената съществува заради нас. Следователно, всеки отделен човек се държи така, сякаш е Бог.
Човек би могъл с основание да се запита, доколко добре е подействала на самия Ницше тази негова философия. Не много добре всъщност. Той спада в умопомрачение, припада на улица в Италия, след като се опитва да спре един мъж да не бие коня си. След това прекарва останалите 11 години от живота си в полукататонично състояние, подобно на шизофрения, до смъртта си през 1900 година.
Колкото и тежки да са проблемите, като вярващи хора си напомняме да живеем с надежда и да не съдим за бъдещето от сегашните събития. Лесно е да се отчаиваме, когато виждаме как стълбовете на цивилизацията биват постоянно подкопавани от сърцата и умовете на невярващите или от онези, чието възгледи за Бога не проистичат от Библията. Понастоящем живеем в един период, когато моралните ценности, дори основни неща като пол, мъжки и женски, са атакувани, поне в някои части на света. Определени видове неморалност, неща за които много хора биха се срамували да говорят дори насаме с някого, сега се аплодират и то публично. Ето колко много са се опорочили нещата.
Въпреки, че трябва да правим каквото е по силите ни днес, за да стане животът по-добър за другите, защо е важно винаги да помним, че преди всичко да се оправи, този свят ще бъде напълно унищожен и ще бъде претворен по свръхестествен начин.
Четвъртък, за да се познае твоето спасение. Как 67-я псалм, този химн на възхвала, подобрява разбирането ви за ролята на Божия народ от Откровение 14 глава?
Бог да се смили за нас и да ни благослови, да възсияе с лицето си над нас, за да се познае на земята твоя път във всичките народи спасението ти. Да те славословят племената, Боже, да те славословят всички племена, да се веселят и да възклицават народите, защото ще съдиш племената с правда и ще управляваш народите на земята. Да те славословят племената, Боже, да те славословят всичките племена. Земята е дала плода си. Бог, нашия Бог, ще ни благослови. Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища.
Инженери от Масачузетския технологичен институт създадоха ново черно покритие, което прави обектите боядисани с него почти невидими. Създадено от нанотръбички, то е в пъти по-тъмно от всеки черен материал, създаван по-рано. Този нов материал може да абсорбира 99,995% от цялата видима светлина. Дори най-ярката светлина не може да направи видими обектите боядисани с това покритие. 67-ми псалм започва с призива към Бог да възсияе с лицето си над нас, за да се познае на земята твоят път. В плана на спасението Бог е осигурил начин грешниците да бъдат отново допуснати в Неговото непосредствено славно присъствие, без да бъдат погубени от Неговата слава. А дори и сега, в този живот, кръстът на Христос прави възможно Божието лице да възсияе над нас.
Но има нещо повече. Бог желая да отразяваме светлината му към света. Това е дадената на Израил задача. Храмът трябва да бъде молитвен дом за всичките народи. И тях ще доведа в светия си хълм и ще ги зарадвам в моя молитвен дом. Все изгаренията им и жертвите им ще бъдат благоугодни на жертвеника ми, защото домът ми ще се нарече молитвен дом на всички племена. В този псалм Давид напомня, че Бог желая да се познае на земята твоя път във всички народи спасението ти. За съжаление, Божия народ често се е провалял в изпълнението на тази задача. Архивите на Израил в Стария Завет съдържат някои мрачни глави, както и историята на християнската църква през последните 2000-летия. Сякаш ние сме боядисали сърцата си с ултратъмно вещество, способно да поглъща Божията светлина, без да я отразява.
Понякога си мислим, че Божието движение на последните дни е нещо като зала за привилегировани от пътуващи, запазена за духовните пасажери и сме съвсем доволни, че останалата част от света трябва да си стои в шумната и неудобна обща зала, неподготвена за предстоящото пътуване. Обаче църквата на остатъка от Откровение не се задоволява просто да си стои на Сион с Христос, обгърната от присъствието му. Те летят по цялата земя, като умоляват настойчиво света да се присъедини към тях на святия Божий хълм.
Какъв дълг трябва да чувстваме ние като църква и като отделни личности, за да предаваме на другите истините, които толкова много обичаме?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете Псалм 133, Деяния 1 глава 4 до 9 стихове и Откровение 5 глава 4 до 7 стихове.
Елън Уайт пише: през патриархалната епоха влиянието на Светия Дух често се разкриваше забележително, но никога в пълнота. Сега, покорни на думите на Спасителя, учениците принасяха молбите си за този дар, а в небето Христос прибавяше към тях своето ходатайство. Той изиска дъра на духа да бъде излят върху народа му. Това четем от книгата Деяния на апостолите. Учениците получават наставления да свидетелстват за Христос до края на земята, дело, което ще оповести за връщането на Исус. Ние трябва да продължим това, което те са започнали. Когато Христос ни казва да занесем Евангелието на света, Той не ни оставя сами да се чудим как да го направим. Работата се ръководи от небесното светилище. Тя е обгърната в Христос. Той ни ръководи и ни дава сила. Това е Неговата работа, не нашата. От нас се иска да го следваме. Ще забележите, че така е било и при Израел. Бог иска от тях да следват наставлението му, а след това Той е правил да се случи невъзможното. Духът вече работи в сърцата на нашите ближни. От нас се иска да бъдем на разположение, когато дойде моментът на решението, за да ги поканим да се присъединят към Божия народ, застанал с агнето върху Сион. Не се налага да изобретяваме нови средства и методи, защото никога не сме носили главната отговорност за делото.
Въпроси за разискване. Първо. Има много недостигнати хора, въпреки че тройната ангелска вест се разнася по целия свят. В групата обсъдете как ние като църква можем по-добре да изпълняваме задачата, която ни е възложил Христос. Как да се научим да не се отчаиваме, когато определено потвърждаваме, че толкова много хора не са чували тези истини за последните дни. Второ, в Откровение 5 глава Йоан наблюдава как дават на агнето свитъка, защото е достойно. Когато се отварят печатите на свитъка от Откровение 6 глава, виждаме историята на новозаветната църква, предсказана чак до края на времето. Какви уроци можем да научим от това описание за начина, по който Бог възнамерява да завърши делото си? И трето, какви събития виждаме в света днес, които лесно биха могли да доведат до това, което знаем, че ще настъпи в Откровение 13 и 14 глави? Какво още пречи това да се случи?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.